Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro večer. Dobro večer pa tudi vam, gospod profesor, dr. Stane Granda.
Dobar večer.
Današnji pogovor bova začela pravzaprav z neke vrste odgovorom na pismo, ki sem ga prijel zaradi najne oddaje in to prvega dela, ko sva govorila o spravi. Poslušalec naj jo nekako kritizira, da si nisva upala vsega povedati, da sva nekako govorila v rokovicah. Ampak jaz sem trdno prepričan, da so bile vaše besede zelo direktne, neposredne in da so opozorile, v čem je problem naše sprave in vsega, kar se je dogajalo pa v pretekli zgodovini.
Ja, za uvod bi samo se zahvalil enem od gledalcev, ki mi je opozoril glede Griserjeve, da poslušalcev sveda, ki mi je opozoril glede dr. Griserjev, da je bila sicer izvoljena mar na Mariborski univerzi za docentko, ni bila potem pa sprejeta v honorarno delno razmerje. To se pravi, hvala za opozorilo, vedel sem sveda za to podrobnost, ampak to sveda bistvene spreminja. Dejstvo je pa, že se je slovenska znanost odpovedala eni vrhunski mednarodno ugledni raziskovalki, kakršnih med slovenskih zgodovinjev pravzaprav nimamo niti za prstene ni roki. To je prva zadeva. Druga pa seveda glede tega pisma. Stvari, ki so se dogajale, so seveda med drugo svetovno vojno in ki kličejo po spravi, so seveda težke. In na te stvari nima smisla prilivati olja, tudi nima smisla govoriti tisto, kar je splošno znano, tudi nima smisla podpihovati strasti, ker s tem pravzaprav se od sprave oddaljujemo in za manj je misliti seveda, da bo nekdo, ki je iz vojne šel kot zmagovalec, ne enkrat bil poražen. To je popolnoma brezupen primer in takih napak si seveda en resen človek ne more privoščiti. Drugo pa je seveda, da mene motijo poskusi zlorabe sprave in temu je bilo pravzaprav namenjeno moje govorenje. To se pravi, mi moramo računati, da sprava ni problem samo obeh strani, ki sta v to upleteni. To je bistveno širši problem, to je problem tudi vseh kasnejših generacij, kajti tudi kasnejše in mlajše generacije zaradi tega veliko trpijo. In tle seveda imamo dva pristopa med mlajšimi. Eni pravijo, da njih se te stvari popolnoma nič ne tičejo, kajti oni so rojeni po vojni, tisti, ki so se po vojni tepli, ne se tepe še naprej, če hočejo, in da jih zanima sam prihodnost. Druga plat pa hoče vedeti resnico. Ne? In zdaj seveda mi, kdo hoče vedeti resnico, je lahko zve, kajti vseh teh stvarih je že toliko napisanega, da to ni problem. In zato tudi seveda, ko se pogovarjamo o takih težkih moralnih vprašanjih, kot je sprava, ni treba seveda, da govorimo o tem, da je ena na dva. Ker sprava seveda predpostavlja določeno vedenje, določeno znanje. Moj namen pa je bil in razumem, da tudi vaš, naj namen pa je bil pravzaprav, da mi dva upozarjava, da se sprave ne sme zlorabiti. In to je mene strah. Ne pa, da ne bi skakšne stvari vedel. Preveč so hude in nima, ne vidim pravzaprav pravega smisla stalno trositi soli na rane. Kajti to ne peli nekam, rane treba zdraviti, ne pa jih potem še, bi rekel, celo poslavševati njihovo stanje. Ampak vendar ne sme se pa zlorabiti, ne sme se lagati, ne sme se izkoriščati spravo za neke take zelo kratkovidne politične cilje. In mene je, torej moj namen je bil predvsem upozoriti, da se velike ideje sprave, do katere bo enkrat moralo priti, če ne zdaj pa čez 100 let, da bo pač enostavno tle treba biti skrajno pošten, skrajno objektiven, kajti sicer sprave ne bo.
No in vi najbrž tudi si želite in opozarjate na to, da se ne bi zgodilo to, da bi žrtve postale še enkrat žrtve. In da bi pravzaprav tisti, ki so povzročili gorje, zdaj na koncu nekako bili kot tisti veliki zmagovalci in največji spravitelji.
No sej, ravno za to gre. Ker pravzaprav žrtve niso samo pokojne, Pokojni bomo enkrat vsi. Gre za to, da so bile te žrtve popolnoma moralno izničene, da so jim pravzaprav vzeli vse dostojanstvo, nima niti groba in tako naprej. In zdaj bi nekateri radi to legalizirali. Spomnite se samo nedavnega intervjuja enega izmed podpredsednikov parlamenta, ki je rekel, da za božjo voljo naj že neha izkopavanje teh kosti. Vidite, tle gre že za tipičen primer zlorabe sprave. Mi moramo upozoriti, mi moramo, če hočete, izkopati kosti, ne mislim tle dobesedno, ampak vprašanje na smislu, mi moramo teh stvari govoriti, kajti spravo gre je zaradi ljudi. Sprava ni zaradi, je zaradi nas živih, ampak predvsem je treba tem ljudem, ki so bili tako nečloveško pobiti, vrniti človeško dostojanstvo. In šele potem, ko bo ljudem vrnjeno človeško dostojanstvo, ko bodo ljudje dobili imena in prinke, vsak človek ima pravico tudi do groba, potem jaz vidim tle spravo. Jaz sprave ne vidim v popravljeno zgodovine, kajti tega sveda, to je sveda popolnoma nemogoče.
Zdaj, profesor Granda, tukaj imam pred seboj zapis Slovenske tiskovne agencije z dne 12. januar, torej več kot en mesec, pa vendarle takrat je bil predsednik države gost Radia Maribor. In takrat je dejal, tako med drugo svetovno vojno kot po njej so se zgodile hude reči, zato se moramo o tem pogovarjati. In potem nadaljuje, verjamem, da se bo spravni dialog nadaljeval tudi, ko se zakonodajna faza o žrtvah vojnega nasilja konča. Ali se res mogoče o teh stvareh pogovarjati ali je preprosto treba priznati resnico? Kajti jaz ne verjamem, da se smemo pogovarjati o teh groznih rečeh, tako kot se pogovarjamo, kaj bomo jedli, kaj bomo pili, kaj bomo oblekli, ampak vendar je preprosto za priznanje resnice, za priznanje zgodovine in kot ste rekli, zgodovine ni mogoče spreminjati, ampak spet se je pa ne sme olepševati ali zanikati.
Ja, spomnite se, da smo šli mi do onajni mladosti skozi fazo, ko pravzaprav se je trdilo, da po vojnih nabojev ni bilo. In nikoli ne bom pozabil, ko je kolega dr. Peršič, ki je sicer specialist za srednji vek, prinesel nam izmed uglednih slovenskih zgodovinarjev svoj članek, torej predelano diplomsko nalogo v objavo o domobranski prisegi in se je tisto končala, tista naloga, tako so mislili tisti, ki so jih pobili v rogu. Na kar mu je ta profesor rekel, kje pa imate dokaz, da so jih v rogu pobili? Vidite, in zdaj, če pogledam mi to stanje, ki je nekje tam iz okrog leta 80, pa do danes je pravzaprav ogromno spremenilo. Danes pravzaprav skoraj nihče več ne trdi, da pobojev ni bilo. Pa tle treba še naprej pridati. Tle treba priti še do vrste drugih dejstev, ki morajo postati javno znana. In tle gre za grozljiv zločin. In moramo si zavedati, da eni ljudje, ki sploh niso upleteni v te stvari, zaradi same grozljivosti tega zločina v tem spravnem procesu ne morejo sodelovati, ker se jim enostavno zdi, da kaj takega sploh ljudje niso sposobni mogoče narediti. Ne pa vemo pravzaprav, da so sposobni narediti še veliko hujše stvari. In zato mislim, da je tle treba stalni pogovor, ampak seveda to ni pogovor zaradi čvekanja, tle je pravzaprav pogovor, ko je treba vedno in znova, in to bo verjetno trajalo še desetletje ali pa stoletja, ko se bo pravzaprav to grozljivost tega primera vedno znova postavljalo na dan. In namen nekaterih, ki danes dajo pobudo za spravo, je ravno v tem, da bi se o tem nehalo govoriti. Ne? Češ, mi smo se zdaj spravili, konec, amen, zdaj gremo pa naprej. To ni ista stvar, kot če ti ukradeš, pa si potem obsojen, ne vem, na 2 meseca aresta in potem, ko zapor dosežeš, si pravzaprav čist in se ti kazen izbriše. Tle izbrisa zločina ni. Zato mislim, da bo ta pogovor še trajal in trajal in trajal, ampak vendar, da ne bi ta pogovor imel nekih takih življenjskih posledic. Namreč moramo se zavedati, in to mislim, da sem v teh dveh pogovorih, ki sva jih imela tudi v pozoru, da eni še danes otroci staršek slepovojni pobiti nosijo posledice zaradi tega. da ne bi kdo mislil, da sem jaz osebno vpleten, ampak vem pa za primere mojih kolegov, ko še nosijo posledice, ko še nosijo pečat zaradi svojih staršev. Prvič, niso bili njihovi starši nikdar obsojeni, niti neč, in drugič, tudi ti, moji prijatelji, kolegi, tudi če bi njihovi starši naredili karkoli narobe, ne more odgovarjati za njihova dela. Zato mislim, da je treba biti pri teh stvarih zelo resen, zelo odgovoren, zelo resnicoljuben in pa zelo krščanski. Namreč čisto tako bom povedal osebno, sprava, kolikor jo jaz razumem, je bolj stvar nekega morale, če hočete vere, ne pa politike in še manj tle seveda nekega političnega računanja. In zato je šlo pri nas, se je hotla že ves čas po letu 90 sprava zelo rabet. In tega je mene strah, da ne bi kdo v imenu tistih, ki imajo pravico pristati na spravo, to zlorabo in z neko demagogijo pristal na stvari, ki bi tisti, ki so pravzaprav dediči zločina ponujejo. Tle treba biti celo pri in to je bilo pravzaprav moj namen. Čisto konkretno, dokler se na primer Franca Štadlerja Pepeja, Morilca in tako naprej, slavi kot narodnega heroja, dokler se ne reče, da taki ljudje niso bili nobeni narodni heroji, toliko časa jaz ne vidim možnost za spravo. To je bilo, če hočete, moje glavno sporočilo. Ne moreš ti na eni strani kovati zločino zvezde, na drugi strani pa je gor, da pristaješ na spravo. To dvoje ne gre skupaj in to je bilo sporočilo. Vse tako sem ga skušal oblikovati na enega razgovora.
Gospod profesor, če se še vračava k temu zapisu Slovenske tiskovne agencije, kot rečeno pogovora, ki ga je imel predsednik države. Predsednik se je takrat tudi vprašal, ali je treba določene resnice še povedati. Torej, to se me spominja na tisto, ko je nekdo od zgodovinarjev razširil frazo, vse so to že vsi vedeli, vse vemo, kaj je treba o tem govoriti.
To je ravno tako, kot bi rekel, vse sem si zjutraj zobje imel, pa si jih ni treba nikoli več. Ne, s tako resnico treba stalno prihajati na dan. Kaj tle ne gre za, uprostite, za zgodovino, tle gre za moralo. To je ravno tako, kot bi rekel, vse sem bil enkrat pošten, zdaj pa ne treba biti nikoli več. Vse sem se enkrat skopal, pa se ne treba več skopati. To je en večen proces, kajti ne gre samo za neko trenutno dejanje, gre za ustvarjanje nekega novega stanja v slovenskem narodu. In to je pravzaprav po moje cilj sprave. Ne, da bomo spravo končali drugo svetovno vojno. Spravo mora biti začetek nekega novega moralnega stanja med Slovenci. Ko pravzaprav ne bo to več predmet politike, ampak bo predmet nekih pravih človeških čustev. Zato gre vse tako sam vidim stvari.
No in s tem vprašanjem, ki ga je predsednik nekako dejal, ali je treba določeno resnice še povedati, povezujem njegovo izjavo, ki jo je izrekel ob dnevu holokausta 27. januarja. Namreč, da tudi v preteklih letih je svet doživel primere genocida, tudi tu v Evropi, blizu nas. Ali se vam ne zdi, da bi lahko kot predsednik države tukaj zdaj izgovoril tudi tisto resnico, žal tudi na naših tleh se je zgodil genocid?
Torej, moram reči, da kolikor moram sprejemam izjave predsednika in mislim, da sem to že enkrat rekel, da ima zelo vprašljivega svetovalca za zgodovino. Namreč, vse eno ali pa dve taki izjave njegovi se si celo zapisal v računalnik, enostavno ne ustrezajo dejstvom. In tle, če on že govoril o teh stvarih, seveda je imel krasno priliko prvič, da bi povedal o stvarih, ki so se dogajale v Sloveniji. Drugič, da bi tudi povedal pravzaprav o stvarih, ki so se dogajale na tleh bivše Jugoslavije, kar se pravzaprav tle ni upal povedati. In tretjič, kar je pri vseh stvarih pa še hujše. Predsednik se je pravzaprav z obiskom v Gazi enostransko postavil na stran Arabcev. In ne vem, če je kdo od poslušalcev opazil, angleška BBC ni hotela objaviti nekega razglasa, čisto dobronamernega, humanega za pomoč prebivalcem Gaze, ker je bila prepričana, da s tem krši objektivnost. Ker ona je stala na stališču, da pač pri tej zadnji arabsko-izraelski, rečemo pogojno temu vojna, kar je po mojem tudi bila, lokalna seveda, tle seveda moramo se zvedeti, kdo je s tem začel in kdo je povzročitelj te vojne. In tle se pri nas pa predsednik obnaša pravzaprav, da je napadalca, ki je na koncu postal žrtev seveda, da je napadalca dvignil na raven žrtve že od samega začetka. In to je seveda, tle on pravzaprav zelo nestranski in moram povedati, da ko človek pogleda to izjavo, pa je potem primerja z nekaterimi izjavami nazaj, pravzaprav se še potrjuje ti strah, da bi pri nas prišlo do zlorabe sprave. Tudi iz njegovega govorenja pravzaprav. In to sem če dalje bolj prepričan, da torej ne vem, koliko govori on iz lastnega znanja, koliko govori iz prišepetovanja svetovalcev, ampak moram reči, da se, mislim, da se sam osebno od sprave če dalje bolj umika.
Ampak ravno spet lahko smo pri tisti dvoličnosti, pri dvojnih merilih. Na eni strani ta želja, da se naj ta proces nadaljuje, da naj se čim pripelje do konca, da to upa celo v tem letu, celo kljub finančni krizi, ki se dogaja, se mora država tudi s temi vprašanji soočiti. Po drugi strani pa, ko je priložnost, da bi povedal, da bi tudi on obsodbo kot najvišja avtoriteta države zločine, ki so se dogajali pri nas, pa tega ne stori.
No, mislim, da smo mi dva zadnjič rekla, da so nekateri celo pripravljeni zlorabiti finančno krizo za to, da bi po vinku pripeljali spravo. Ne, vidite, tle so problemi in on bi tle kar hitel spravo, hitel. Veste, če smo tam počakali, to se pravi, zdaj smo že koliko, 65 let, bom pa še čakali. Mislim, nič ni slabšega kot polovična sprava ali pa slaba sprava. Sprava mora biti resna, temeljita ali pa nič. Kaj ti s nekimi polovičnimi, čarovniškimi, če hočete, balkanskimi rešitvami, kakršnih smo imeli pri nas zelo veliko, to seveda nikamor ne pere. Spomnite se samo, kako so rok hoteli razglasiti za spravo. Ko pravzaprav ni šlo za nobeno spravo, ampak je bilo šlo samo za javno mašo za dušico in ker sta se tam rokovala pokojni gospod nadškof Šuštar in tedanji predsednik predsedstva Milan Kučan, so nekateri, mislim, da si če si dva rasta roka, je pa to že sprava. To je samo neka vljudnostna gesta, ko se pozdravta in konec, če je pa tja, seveda Kučan prišel, pa ni prišel na spravo, ampak je prišel pač kot predsednik države v tistih časih na neko spominsko svečanost, na katero kasneje ga gotovo ne bi bilo.
No, prav na to so tudi upozorila, da sprava ne gre za med državo in cerkvijo, ker cerkev nima nič zraven.
To pa sploh ne.
In tukaj je dejansko vsa ta zmota v spravi, ki nekako
no,
se trosi.
Sej, hvala, ker ste me spomnili. To je pa še tisto, kar mi bo še dodatno strah, da se tle cerkev ne bi postavila na eno stran, država pa na drugo. Ko češ, da mora prijeti do sprave med državo in cerkvijo, to je pa sploh druga zgodba. Ta pa s tem nima nobene zveze. Ne? Zdaj bi jaz pravzaprav bolj, če bi imel kaj več na besede, bi pravzaprav postavljal stalno vprašanje, kdaj se bo oblast opravičila za povojni pobite duhovnike, za napade na škof, za zapiranje škofov. Tega opravičila slovenska država še ni dala. In nič ne kaže, da je na to pripravljena. In bomo pozoril še eno stvar, ki ljudje pa zdaj vsi pozabljajo. Poglejte, mi vemo, da je zaprto področje v Kočevskem rogu praktično delovalo do leta 1990. Kdo so bili ljudje, ki so bili v tem področju? Torej, spomnimo se samo pripovedi o belokranjskem duhovniku Jarcu, ki je bil, če se prav spomnim, leta 1946 obsojen na smrt, pa so ga potem leta 1958 še videli živega v tem zaprtem področju. Kje so ti ljudje, ki so očitno bili uradno pobiti, pa so vojno preživljali v Kočevskem rogu? Kje so ti ljudje, kako so končali svoje življenje, kje so pokopani? Tega vprašanja do zdaj v Sloveniji ni še nihče načel. In jaz se čudim svojcem, sam sem sicer že dvakrat sprožil, ampak dobro, to je v strokovnih krogih, ampak to je tudi vprašanje, ki ga moramo enkrat načeti. Kje, kdo, zakaj, kaj s temi ljudmi bilo? Vse to ni bil ta kočevski znameniti zaprt prostor, vse to ni bil nek prazen prostor, pa duh Božji je plaval nad vodami, kot bi rekel, zdaj v začetku stvorene. No, to so bili konkretni živi ljudje. In nedavno sem se srečal z nekim fantom iz Notranjske, ki mi je pripovedoval, kako je star oče, tam nekje v bližini, zginil z njive in ga niso videli nikoli več. So potem pa povinke izvedeli, da so ga videli po tem zaprtem področju še živega. In to so tudi tako vprašanje, ki jih je treba sleko prej načeti. Zato pravim, da tles gre za zelo resne stvari, v kateri se treba pogovarjati zelo temeljito, resno, odgovorno, vendar ne z nekimi slepimi strastmi.
Predsednik države je dejal, da je dal pobudo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, da razišče težko in bolj represivno obdobje naše zgodovine po koncu druge svetovne vojne, čas, ko je revolucionarna oblast nastopala z represivnimi ukrepi, ko so mnogi ljudje trpeli in izgubili svobodo, mnogi pa so bili krivično zaprti. Ali je ta pobuda res na SAZU-ju?
Torej jaz to ne vem, ker jaz nisem član SAZU-ja. Ne, to je eno. Druga stvar, seveda moram reči, da je SAZU zelo častitljiva in vsega spoštovanja vredna ustanova, ampak seveda se mi zdi, da je neka taka, da je neka taka naloga za neko SAZU absolutno seveda prezahtevna, pretežka, kajti člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti so znanstveniki zaradi svojih življenjskih zaslug. In če se zdaj tle pogledam v zgodovinskem oddelku, SAZU-ja sta pravzaprav dva zgodovinarja, ki bi bila nekje kompetentna po svoji stroki za to razpravljanje. En je akademik Pleterski, ki naj bi po zatrjevanju nekaterih zgodovinarjev celo sam sodeloval v teh dogodkih po drugi svetovni vojni, in drugi je dr. Jože Pirjevec. No, zdaj vam pa prosim, torej dati tako pobudo, vidite, je totalno neresno in neodgovorno. Kajti SAZU seveda kot državne inštitucije mora tako pobudo sprejeti, ampak enostavno je ona seveda ne more izpeljati. Zato imamo pravzaprav pri nas ogromno znanstvenikov in poglejte, hvala, ker ste mi to vprašanje postavili. Zelo sem vam hvaležen. Poglejte pravzaprav to barabijo. Temu pa zdaj moram reči barabija. Predsednik Türk na eni strani daje pobudo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, da ne bi to raziskala, po drugi strani pa je tiho, ko skušajo uničiti zato specializiran inštitut, ki ga je z velikimi napori ustanovil bivši gospod notranji minister dr. Lovro Šturm.
Pravosodni minister.
Pravosodni minister. Kako sem pa rekel?
Notranji.
Pravosodni minister. Vidite, to je pa tisto, pravzaprav zaradi česar sem jaz sploh govoril, spravi. Kako prihaja, vidite, bomo SAZU-jo dali. Oprostite, jaz sem od SAZU-ja odvisen v mnogih ozirih, ampak ne nazadnje sem bil, dokler se nismo inštituti ločili, tam tudi tam v službi, jaz sem svoji firmi lojalen, ampak ravno zato, ker sem lojalen, ker spoštujem, vem, da kaj takega ni mogoče. Ne? Spominjam se samo, kako so pravzaprav skušali prenesti nekatera vprašanja, naprimer v zvezi s crkvenimi gozdovi na SAZU-ju. Na SAZU in tako naprej, kako je bilo pravzaprav to težko izpeljati, koliko ljudi je pravzaprav sam v procesu tega zaradi starosti umrlo in tako naprej. To se pravi, vidite, to je en tipičen primer pravzaprav, kako nekaj naredimo, da ne bi nič naredili. Rečemo, vse smo prosili SAZU, ja, SAZU pač enostavno, takih stvari, ona ima prostor, ima ljudi, ki lahko kaj svetuje, ampak za delati treba pa se tle angažirati veliko mlajše, in seveda ljudi, ki so dolgo in dolgo leta delali. Če pa kdo seveda pričakuje, da boste te stvari razčistili, akademik Pleterski in pa dr. Pirjevec, bom pa raje tiho. No?
Ampak na kak način pa potem pravzaprav raziskovati to? Potem takem bi bilo potrebno neko skupino zgodovinarjev, ki bi zgolj iz ljubezni do naroda, iz želje, da se to vendarle enkrat konča, da bi čisto na svojo roko to raziskali.
Lejte, prvič od ljubezni se ne da živeti. To je eno. Drugi, seveda, je v naši državi še zmeri toliko denarja, da se da tem ljudem plačati, da živijo. In taki ljudje tudi živijo in delajo.
Ampak najbrž bojo rajši plačali, da ne bi delali.
Ne. Tle gre za drugo stvar. Tle gre pravzaprav za to, da ti seveda kandidira s takim in takim projektom. In zdaj je seveda odvisno od stanja v stroki in v politiki, če tak projekt odobrijo, da se raziskuje. Ne? In tle, jaz sem sam v tem kolesju odločanja, čisto na vrhu, ampak pravzaprav na vrhu ne morem, ta stvari se pripravi preje. In če je tista stvar v tem prvem postopku odobrena, ko pride potem cela lista projektov na glasovanje, potem je stvar dobljena ali zgubljena, ampak cela lista, ne samo ena. Te stvari je treba seveda sistematično še prej pripravljati, treba je ustanoviti ekipo, torej treba je dopustiti možnost, da se bo razvila strokovno dovolj podkovana ekipa, ki bo te stvari lahko raziskovala, kajti tle ne more vsak začetnik začeti. To je treba imeti za sabo, bi rekel, določeno kilometrino. In seveda to je eno, drugo pa, kar je, takega raziskovanja se ne da ukazati. Veste, nekdo, ki, če bi mu rekli, tako zdaj boste pa to raziskali, pa ne boste imeli službe, ne misliti, ne bodo raziskali. Ne? Torej, ti moraš imeti tudi neko osebno afiniteto. To se pravi, potrebno tudi ustrezno kadrovanje v znanosti. No in tle, pravim, tle seveda ostajajo zdaj pogoji, da bi se to delalo. Ampak ravno oblast hoče te pogoje uniče, da bi ta ekipa delala. Ta ekipa je še mlada, razen mojega kolega dr. Mikole, dokaj še, bi rekel, na začetku znanstvene poti, in na mizde bi se ji podprlo, se ji meče vsa možna polena pod nogo. Ne? Jaz se bojim, da večina državljanov sploh ne ve, kaj se trenutno ravno na tem področju v Sloveniji dogaja.
In ne boš lahko napoveva, da 4 leta, dokler bo ta vlada, gotovo se ne bo nič zgodilo.
Jaz sem o to skoraj prepričan. To se pravi, moram povedati toliko, da edina rešitev, da se tle ne bi zgodilo, da bi to ekipo uničil, je mednarodna javnost. In nedavno je Frankfurter Allgemeine Zeitung že objavil članek o tem, kaj se pravzaprav dogaja sedaj v Sloveniji na tem področju. Jaz bom članek v naslednjih dneh dobil fotokopijo, ampak povejte, v tem članku ni poročal noben naš časnik. Ne? In tle so hude stvari. Vidite, pri nas mirne duše časniki to zamolčijo ali pa sploh ne povejo, kaj se dogaja in se ljudi skuša upozarjati kar na nekaj škandale, ki pravzaprav to niso. Bom dal sam konkreten primer. Nedavno so mogoče ljudje lahko slišali po televiziji, torej videli po televiziji, slišali po radiju, kako generalni tajnik vlade, magister Cvikl, govori, da so našli Xerox v arhivu. Ubogi revež je zamenil Xerox strojem za uničevanje papirja. Torej Xerox v arhivu je približno tako kot voda v umivalniku. To sploh ni nič narobe. Vidite, ampak nihče v Sloveniji ni proti temu, proti taki bedariji, taki bedi protestiral. Sklicuje se na neko arhivsko zakonodajo, pa nima pojma o njej. Dejansko pa kaj se gre? Ustrašili so se, ker so nekateri arhivski dokumenti prišli tja, kamor sodijo in jih oni pred tem to se pravi dediči, duhovni dediči prejšnjega režima, niso prebrali in odbrali. Jaz ne idealiziram razmer v arhivistike. Tudi se čudim, kako more nekdo izjaviti, da personalne mape niso del arhiva za božjo voljo. Seveda so. Ampak Bog pomagaj. Vse človek tudi ne more urejati ali pa vseh stvari govoriti. Ampak pogledajte, enostavno so se ustrašili, torej se je sedanja oblast ustrašila, da gre dokumenti tja, kamor sodijo. Ne hočejo še naprej varovati posebej v posebnih skladiščih njihovih, kjer pravzaprav samo oni vejo, kaj se z njimi dogaja, in potem se bo zgodilo kaj takega, kot se je zgodilo z arhivi nekdanje UDBE, ko pravzaprav smo dobili samo ostankov in ne moramo niti dešifrirati šifr, s katerimi so nas označevali v svojih dokumentih.
No, ko ste omenili generalnega sekretarja vlade Cvikla, se seveda človek takoj spomni tudi na njegovo kričanje glede patrije, in drugih reči, ampak pol se je pa vsa stvar zelo utihnila. Zakaj to stvar ne vlečejo naprej?
No, on je pač svoj namen s to patrijo dosegel v zadnjih volitvah. Ne? In zdaj seveda bi on tle rad naprej neke afere kuhal, kajti on pravzaprav živi od pol resnic. Ne? On z nekim vreščanjem, z nekim takim histeričnim nastopanjem ustvarja pri mnogih ljudeh, da govori resnico, v resnici pa njegova moč je v pol resnicah. Ne? In ravno, bi rekel, že pri patri ste lahko ugotovili, da on nima nobenih dokazov. On celo nastopa zelo stalinistično. On te obtoži in zahteva od tebe, da se v obrambi prineseš dokaze. Povsod po svetu je pa tako, da mora tisti, ki te toži, pripraviti dokaze, da je to res. On enkrat, če ni prinesel dokazov, v nobenem primeru, spomnimo se, v kolikih komisijah je že bil, on samo lansira govorice. In veste, to je tist stalinizem, ki je pri nas spet še dalje bolj močan in jaz se strinjam z vami, da torej, če bo šlo tako, kot se je začelo, ne sem to, da sprave ne bo, ker tudi nima nobenega smisla v takih razmerah sprave, ampak bodo te stvari zelo zaostale. In to je pravzaprav njihov namen. Bolj se delujemo od tega, bolj stvari zastajajo. In ljudje seveda, veste, mnogi ljudje, ki so še čutili pri tem čustven, ki bi še nek čustven naboj, umirajo, ne? Jaz sem zanič razmišljal, smo se z neko kolegico pogovarjala, jaz sem poznal v svoji mladosti kar nekaj ljudi, ki so likvidirali na rogu. Danes ni noben več od teh živ. In ima človek koga spraševati. Ne, tako da to je pravzaprav namen, da se čim bolj to odmika, In jaz se bomo videli, kaj bo s to spravo.
Gospod profesor, morda ob koncu današnjega pogovora se spomnimo še besed, ki jih je rekel generalni sekretar Organizacije Združenih narodov na dan holokausta, spomina na holokaust, namreč, da mladi morajo o teh stvarih slišati, vedeti, da se res ne bi kaj v prihodnosti zgodilo. Namreč pri nas pa se spet želi vse to, naj se to ne govori, naj se odmaknejo te stvari, saj je bilo že vse povedano.
To sem ravno prej hotel povedati. Ne? To je pač njihov namen, poglejte, ampak da se ne govori. Torej, jaz sem se zgrozil, ko so zdaj začeli pri nas forsirati kult Che Guevare. Tle gre za patološkega morilca. Prosim, poudarjam, nisem se zmotil, patološki morilec. Znano je, in poznamo to iz opisov, kako je on ležal na obzidju kaznilnice s cigaro v ustih, pod njim so postreljali ljudi. In meni je pripovedoval nek hrvaški zgodovinar, torej dr. Dušan Bilandžić, ki se je osebno srečal s Che Guevaro, ko je bil ta na obisku v Jugoslaviji. Dr. Bilandžić je bil, mislim, član CK Jugoslavije in tako naprej. In on je pripovedal, da Che Guevara ni nič drugega zanimalo, ko se je sestal z njim na svojo željo, da mu pove, kako so partizani pobijali. Samo to ga je zanimalo, nič drugega, kako na široko so pobijali, to se pravi, koliko so pri tem bili obzirni in tako naprej. Ne vidite, lejte, sedaj tega Che Guevaro prikazuje mladim kot nek ideal, nekega človeka, ki se je boril za poštenje in pravico v Južni Ameriki, za božjo voljo. Vidite, tega je strah in to je tisto, bi rekel, torej tega gotovo ne imel misli generalni sekretar Združenih narodov, ampak taka je realnost pri nas in žal ne sam pri nas tudi v Evropi. Ne?
Gospod profesor, hvala za današnji pogovor. Čez 14 dni pa se spet srečamo.
No, upajva pa, da bova imela spet kaj novega zapovedati.
Srečno.
Ja.
Spoznanje več. Predsodek manj.